monata sufero. L'amplumo tremetis en frosta vento. Iui cinoi credis, che mangi hundan viandon povas varmigi homan corpon en vintro. Do en malvarmegai tagoi, ciui sidlocoi estis occupitai en la restauratioi de hundajo, cai ec la aero estis plena de viand odoro. Cao Sheng Yuan metis mortigitan hundon en caudronon por cuiri malantau la castello. Li mortigadis hundoin dum longai jaroi, cai fine prosperis lia hundage servo. Li ec dungis du viroin kieu helpantoin. Helpanto diris, kieu grassa estas tiuci hundo? Cao Sheng Yuan ridis, jes prave, ni gainos pli multe ci foie. Dum ili boligis akvon por cuiri la hundon, ili acrigis la tranciloin. La cuirata hundo subite sautis eo la caudrono, sage sin jetis al Cao Sheng Yuan cae dente captis lin je la colo. Cao Sheng Yuan ecplecis por helpo. Ciui castoi curis eo la castello cae viris la hundon ne forlase tenantan Cao cun la dentoi en lia colo, cae lian sangon eo spruzzanta eo la vondo. Vere terure! Post ciam ili forigis la hundon de lia colo, Cao Sheng Yuan cien voyagis por consulti curacistoin. Tamen cian ain metodon ili provis, lia vondo restis necuratsebla. La vondo pussis cae putris. Dio tiel dolorigis lin, che li sencesse gemis cae vecriis tag nocte. Finfine Cao mortis de la suferego post tri monatoi. Ciui frandemuloi de hundajo en la regiono forlasis sian hobion. Ili comprenis, che la viand mangiado causos au ili grandan suferon en la estonto.